Frú forseti. Ég sé að frú forseti útlutur mér aðeins 5 mínútum og það verður þá að duga þó að mætti nota meiri tíma í að bregðast við þeim ræðum sem hafa verið fluttar hér á undan. Nú síðast ræðu háttvirts þingmanns Helga Hrafns Gunnarssonar sem að einkenndist hann sem svolítið af því yfirlæti sem að Píratar eiga til að sýna hér í ræðustól, en við erum svo sem orðin vön því. Það sem ég vildi þó fyrst og fremst leggja áherslu á í þessari seinni ræðu minni við þriðju umræðu er að við megum ekki vera smeyk við það, eins og mér heyrist á sumum fyrir ræðumönnum í þessari umræðu, smeyk við það að verja íslenska hagsmuni og að menn rjúki þá hér upp og stilli í málum upp þannig að með því sé verið að tala með útlendingar séu vondir og einhver annar önnur en stella. Allar þjóðir, meir og minna, held ég meina að segja, líklega allar, verja sína hagsmuni og í viðskiptum gera menn það. Í viðskiptum, til að mynda viðskiptum á grundvelli EES-samningsins, verða menn að verja hagsmuni sína og það er ekkert nema eðlilegt við það. Svo lesa það að þegar að við, Íslendingar, leifum okkur að verja hagsmuni, að það fylg í sér einhver andu útlendingum, þetta er auðvitað algjörlega óbóðleg umræða og ef að þetta er því stefnan, ef þetta er því ríkjandi viðhorf sem að maður auðvitað óttast að geta orðið, og þá verður litlum vörnum við komið vegna þess að aðrar þjóðir munu áfram verja sína hagsmuni og eru ósmeykar við það. Eins og ég reddi hér áðan í tilviki Evrópusambandsins, þá er það tollabandalag sem að leggur tolla og gjöld á vörur langt umfram það sem Íslendingar gera. Það tel ég ekki vera runnið undan rifjum einhverja sem að hafi óbeitt á öðrum en Evrópubúum. Enda er ég nú ekki hallur undir populisma eins og þann sem viðum hlýtt á í ræðunum hér á undan. Það er eðlilegt að þjóðir verja hagsmuni sína, en þess vegna þurfum við Íslendingar að gera það líka. Og íslenskur landbúnaður stendur frammi fyrir því að vera í vörn. Það stendur fram fyrir því að honum sé sótt úr ólíkum áttum. Hvort sem það er vegna breyttra aðstæðina eða til að mynda vegna tollasamningsins sem ég nefndi á hann og það var nú, ég veit ekki hvort það var viljandi gert eða hvort áttu þingmar Kolbeinn Oddsson Proppé einfallega þekkti málið ekki, það er nú verið talsverð umræðum það í fjölmiðlum, að sá tollasamningur var ekki afgreiddur í ríkisstjórn á sínum tíma þannig var samþykktur. Hann var samþykktur af þáverandi landbúnaðar á þeirra sem að tilkynntu málið í kvöldfréttum og þar heyrðu aðrir á þeirra fyrst af þeim samningi. Samningi sem hefur reynst okkur einstaklega áhugfældur en það gert ráð fyrir að skipta þar á kíló á móti kílói, annars vegar 300.000 manna þjóðin og svo hins vegar 500.000 manna markaðurinn. Og þar á leiðandi eðlilegt endurskoða þann samning. En þó ég ekki nema bara innan við 2 mínútur eftir, þá verð ég líka að nefna sem kom fram hér áðan í umræðinni sem er svolítið í ætt við þessar fullerðingar með þeir sem vilji verja íslenska hagsmuni sjá móti útlendingum, sem er þráhyggja sumra þingmanna varandi EES samningin og það megi varla tala um hugsanlega galla á því samstarfi þó það sé með það að markmið að bæta samstarfið. Og þannig var það, hér í ræðu á hann, nefnt sem sérstakt fagnaðarefni að íslenskir aðilar hefðu beitt þeim samningi til þess að krefjast bóta frá ríkinu, bóta sem námu meira en 3 miljörðum króna. Þetta voru íslenskir heildsalar, ekki hvað síst. Og hvernig var þessi upphæð fundin? Það skildi þó ekki vera að menn hafi komist á þeirri niðurstöðu að þetta sé svo upphæð sem að þessir aðilar hefðu haft tækifæri til þess að ná hagnaður sem þeir hefðu orðið af vegna þess að ekki hefði verið búið að innleiða það frumvarp sem er ræðum núna. Og hvaðan hefði sá áminningur komið? Frá íslenskum bændum, frá íslenskum matvælaframleiðendum. Þess að við skulum forðast populískar upphrópanir eins og við hefum heyrt hér frá fyrir ræðumönnum og leif okkur að tala mikilvægi þess að verja íslenska hagsmuni því að það gera aðrar þjóðir svo sannarlega og gera ráð fyrir því að Íslendingar hljóti að gera slíktið sama fyrir sínar atvinnugreinar.
Þá veitir andsvar háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.